Du lytter til P1.
Velkommen til Hvad vil Jesus have sagt? Et brevkasseprogram, som hver uge stiller netop det spørgsmål. Og selvom det jo i sagens natur er vanskeligt at sige noget helt sikkert om det spørgsmål, så kan vores præster her i studiet måske alligevel sørge for, at familiekonflikter i hårdknude, stressproblemer på jobbet eller eftersøgninger af mangel på mening kan ses fra mange og andre sider, end man selv har for vane. Hver uge skriver I lyttere til adressen jesus@dr.dk med spørgsmål. Og i den her uge er fokus på, hvad man som bedsteforælder stiller op med en hjerteskærende afbrudt kontakt til både ens voksne barn og ens barnebarn. Hvad vil Jesus sige til de krige, som er så sørgelige aktuelle? Og hvad stiller man op med en kollega, som ikke bare kan finde ud af det arbejde, man skulle være sammen om at passe? Til at hjælpe med at besvare spørgsmålene har jeg her i studiet besøg af præsterne Adam Garf fra Gentofte Kirke. Velkommen til, Adam.
Mange tak.
Velkommen også til Vita Andreasen fra De Fire Kirker på Fyn.
Tak skal du have.
Det er Føns, Ørslev, Udby og Husby.
Det er korrekt.
Vestfyn.
Ja.
Og velkommen også til dig, Kjeld Dalman, generalsekretær i Dansk Oase. I har jo fået spørgsmålene på forhånd og haft tid til at sådan, ja, interessere jer for dem og danne jer et indtryk af dem. Og det er sådan, programmet her er bygget op. Men hvordan var de spørgsmål, som vi skal tage stilling til i dag?
Jeg tænker rigtig meget over, at vi er en radiobrevkasse.
Ja.
Så jeg har faktisk rigtig meget fokus på dig, der skriver her ind. Ja. Jeg vil rigtig gerne, at det ikke blot bliver en samtale mellem os i studiet, men at du føler dig set og hørt, og måske også bragt et nyt sted hen med de tanker, du har om den kompleksitet, som ser næsten umulig ud at løfte for dig. Det er det, jeg rigtig gerne vil være talerør for.
Ja, vi er, kan man sige, på en måde også som program afhængig af jer, der skriver ind, og kan kun opfordre til det, til at skrive til jesus@dr.dk. Og som man også kan høre på programmet hver uge, så er det virkelig noget, som vi gør os umage for at tage stilling til de spørgsmål, der kommer ind. Hvad tænker I, Adam og Kjeld, om de spørgsmål her i dag, som alligevel er ret sådan særlige på en vis måde?
Jeg har sådan en oplevelse af, at der er en rød tråd i dag, det er afmagt. Mm. Og det tror jeg, mange lyttere kan forholde sig til det hele taget, den følelse, især i den her tid.
Ja.
Også overfor de store konflikter, der er, eller overfor polarisering, eller man kan simpelthen have sådan en afmagtsfølelse, og det oplever sådan, det tror jeg vil komme frem i udsendelsen, at det går igen på tværs af de meget forskellige temaer, der er.
Ja, afmagt er på en måde dagens tema.
Ja, og i forlængelse af det vil jeg også sige, jeg synes, der er meget med optrapning og konflikt og ikke deeskalering. Altså, hvordan man ligesom får trådene reddet lidt ud, og på en eller anden måde får fundet et normalt leje igen at være til stede i. Det synes jeg er ret gennemgående i de tre ting, vi skal beskæftige os med i dag. Der er sådan et spørgsmål om deeskalering på en måde også.
Og jo også virkelig et emnefelt, konflikt og afmagt, hvor at kristendommen og Jesus' budskab i de her 2.000 år, det har fungeret, har haft en kæmpe betydning. Og vi bliver ved med at vende tilbage til det, og det gør vi altså også her den næste time. Den første lytter, som har skrevet ind, hedder Chris, og hendes henvendelse lyder sådan her. Min mand er 73, og jeg er 64. Vi er uddannede gymnasielærer og har to voksne børn. Vi bor i København. Vores voksne datter på 32, der bor i Aarhus, og hendes søn og mand, har vi ikke set i halvandet år. Vi fik ikke at vide, at hun havde født. Vores søn ser vi stadigvæk, og han ser sin søster. Han vil ikke blande sig. Hendes fravær er som et atombombenedslag. Jeg har gået til psykolog i et år og græder ikke så meget længere. Min mand taler meget lidt om det. Han mener, hun er iskold, og det ikke vil ændre sig. Jeg har sendt breve, pakker med mere, men er nu gavmild ved mit fravær. Det hele startede med, at hun mødte sin kæreste, der ikke havde kontakt til sin mor. Han virker som en kold og teflonagtig person. Vi synes ikke selv, at vi har været dårlige forældre, men vi har lavet fejl, og vi har sagt og skrevet undskyld. Vi har dog begge været meget hjælpsomme og støttende forældre, hvilke venner og familie bekræfter. Hun var et besværligt barn, havde ikke rigtige veninder i skolen og måtte flytte skole flere gange. Jeg er så bange for, at jeg aldrig ser hende igen. Min mand fik fjernet en nyre sidste år og er ikke rask. Men jeg er også vred over hendes urimelige handling og over, at vi ikke må se vores barnebarn. Jeg er ensom i min sorg. Hvad gør jeg? Jeg har talt med lægen, der vil donere antidepressiver, men det vil jeg ikke have, for jeg ved godt hvorfor. Jeg bærer sorg. Hvad gør andre i samme situation? Hvad vil Jesus have sagt? Venlig hilsen, Chris. Ja, det er jo en vanskelig situation, og jeg vil sige meget generøst, at Chris her rækker ud og spørger os til råd. Kjeld Dahlmann, vil du lægge for?
Ja, altså, jeg tænkte på, da jeg læste den sandhed, at når vi er, når børn er små, så har forældrene magten, men når børnene bliver voksne, så har de magten. Mm. Sådan er livet simpelthen. Og det er der mange familier, der så kan blive ramt af, fordi at der, hvor de voksne børn så har magten, så kan de jo også vælge familien fra. Og så der er også et tema om uretfærdighed, der sådan lidt en tone af også, at vi var egentlig gode forældre, synes vi. Og nu, hvor det måske skulle gå den anden vej, så gør det. Så der kan også være en uretfærdighedsfølelse, så er der jo selve sorgen og tabet af relationen, og det kan enhver forældre jo sætte sig ind i. Der er et tema om det at blive fravalgt, og den sorg, der kommer, når mennesker, der stadig er i live, at vi på en måde mister dem, selvom vi stadig lever. Så der er forskellige temaer. Og jeg har tænkt på, hvad vil Jesus sige? Det første er måske, at i Jesu eget liv er der meget af mange situationer med fravalg. Altså Johannes evangeliet, der står der i indledningen, at Jesus kom, der tog hans egne ikke imod ham. Det er simpelthen en del af hans skæbne at blive afvist og blive fravalgt, indtil han helt ultimativt blev dømt uskyldig. Så måske bare det at indleve sig i, måske kan der være et mødepunkt der for lytteren. I forhold til, ikke hvad Jesus ville have sagt, men det er Jesu liv. Og så tænkte jeg også på den sidste profeti i det gamle testamente. Det sidste, der simpelthen står i det gamle testamente, før vi kommer om til det nye testamente og evangeliet. Det er Malakias, profeten, der siger, at når Messias kommer, der er sådan en profeti om, hvad skal der ske, når Guds rige kommer, så skal fædres hjerte vendes til deres sønner, og sønners hjerte til deres fædre. Og det er jo en indsigt i, at der er noget så grundlæggende galt med verden, at selv de her relationer, altså mellem børn og voksne og en familie, er på en eller anden måde gået i stykker.
Mm.
Og det kan de sådan set blive eller komme for os alle sammen, og vi kunne bare skifte ud med mødre og døtre i forhold til det her brev. Så jeg tænker virkelig, der skal ske noget i hjerterne her, og det er vi tit meget mægtige over for.
Mm.
Jeg tror, Jesus vil sige, i den afmagt, du har nu, så kan du måske begynde at bede. Prøv at bede også for din datter, prøv at gå den vej, hvor svært den er, og se, hvad der så sker i dit eget hjerte. Det er sådan...
Ja.
Ja.
Ja. Spændende og meget, jo meget konkret svar til Chris her. Vita, hvad tænker du om den her situation?
Jeg vil sige, det er et klassisk spørgsmål. Fordi at rigtig mange af de sjælsorgssamtaler, jeg handler om, det handler om brudte relationer. Så brudte relationer er vi jo mest vant til at tænke, det er en skilsmisse mellem to parter, der er lige gamle og så videre. Men der er rigtig mange andre steder, at man kunne tale om separation. Fordi vi skal jo heller ikke glemme, at her er en sund separation. At det voksne barn skal separere sig fra forældre, der betød alting i barndom og ungdom. Og det kan nogle gange være rigtig voldsomt at få kræfter til at separere sig. Og hvad hedder det, vi kender det jo bedst fra den fortabte søn.
Ja, den lignelse.
At han gør det jo virkelig brutalt.
Ja.
Jeg vil have min arv nu, og nu skrider jeg.
Ja, vi må hellere lige sådan skitsere den fortabte søn på en måde.
Det er jo en fantastisk historie. Altså, at der er en far med to sønner, og den yngste er træt af at gå derhjemme hos farmand. Og siger, selvom faren er ung og frisk, jeg vil gerne have min arv nu.
Ja.
Og så rejser han ud i verden, pengene bliver brugt op, og han har mange kvinder og mange venner, og så bliver der hungersnød i den del af verden, hvor han er, og der er ikke flere penge. Så går han ud i svinestien og får arbejde, men han må ikke engang spise af de bønner, som svinene æder af. Og så tænker han ved sig selv, hold op, hvis jeg var hjemme hos far, der vil jeg dog få lov til at spise med ved bordet. Og så går han og tykker på det hele vejen hjem og tænker, far, jeg har syndet mod dig og himlen, lad mig få lov til at arbejde for dig. Og da det så mærkelige sker, da at faren ser ham som en prik i det fjerne, så løber faren med flagrende gevandter ham i møde og giver ham en kæmpe omfavnelse. Og det er jo helt, ordene drukner helt i halsen på den her søn, fordi han får fremstammet, jamen jeg er jo ikke ved at regne som din søn. Nej, nu skal vi feste. Du var fortabt, og nu er du blevet fundet, og vi slagter simpelthen fedekalven. Vi sender bud efter naboorkestret, og så skal der danses. Og så er det jo så, der er en bror ude på marken.
Den loyale bror,
som har slidt og slæbt for faren, og slet ikke vil med ind til den der fest, og siger, da faren langt om længe selv må gå og sige til ham, kom nu ind og vær med i festen. Din bror var som død, men er levende. Han var fortabt, men er blevet fundet. Jamen far, du har aldrig givet mig et eneste kid, til at kunne feste med mine venner. Og så faren, der siger det her, jamen alt mit er dit, og dit er mit. Kom nu. Og så slutter den her historie. Og det er også der, man kan sige, at når vi nu skal give slip på dig, lytter, så ved vi jo ikke, hvilke frø vi har sået i dig, i forhold til, hvordan det her ender. Jeg vil gerne så det frø, at det her godt kan komme til at ende godt for jer. Fordi der er et forældrebillede, som jeg elsker, når det også bliver et forældrebillede på, hvem Gud er. Vær der altid med den åbne favn. Det, der skal heles hos jer, vil aldrig kunne blive helet uden tilgivelse. Og det er sådan set det, kristendommen svømmer over med. Det er det gudsbillede, der bærer mig. Det er, jamen, kære Vita, kunne Gud sige til mig, hold op. Du har fejlet mange steder, men du skal vide, du er tilgivet af mig. Jeg kan huske en periode, hvor jeg synes livet var svært. Jeg har sikkert klovnet i det igen. Der havde sådan en fast morgenbøn, jeg sad med et lille glaskar med et lille lys i, og så bad jeg der igen og igen. Jamen kære Gud, skjul mine fejl og mangler med kærlighedens kåbe. Og da jeg gjorde det et par måneder, der skete der altså noget i mine relationer.
Mm.
Ikke? Altså, fordi det kan være, at det skal aflastes, alle de her mange tanker om I nu var dårlige forældre, gode forældre, om en datter havde svært ved sit skolegang eller ej, eller om nye relationer, der bliver til, når en svigersøn og et barnebarn kommer ind. Men prøv at hvile i, at måske skal der arbejdes med, hvem du selv er, for du er også en del af de tre generationer, som du nu er en del af.
Mm.
Og jeg tænker, man lærer aldrig sig selv at kende, hvis man ikke også kigger tilbage og ser de foregående to eller tre generationer før. Hvem er du rundet af?
Mm-hmm.
Hvordan var dit eget forhold til din egen slægt og dine egne forældre? Måske løsner det sig op, når du snakker med Gud om det her.
Så altså et råd om bøn, også for dig faktisk,
ja.
Altså, som i hvert fald måske en del af den proces, der kan løsne op for det her. Mm. Og så altså lignelsen om den fortabte søn. Adam Garf, hvad kan vi bruge den lignelse til noget her?
Ja, det kan vi sagtens bruge til noget, men jeg hæfter mig ved, at vi måske stadig er der i lignelsen, hvor sønnen ikke er kommet hjem, eller hvor der ikke ligesom er sket den der forløsende slutning, ikke, som er hyggelig og skøn og opløftende og byggelig, men vi er stadig der, hvor der er en kolossal konflikt, og jeg lægger mærke til det her med, at hun siger, at jeg bærer sorg.
Ja.
Altså, eller jeg bærer sorg, jeg ved ikke, hvor trykket skal lægges, men jeg bærer sorg, synes jeg er ret flot, fordi det hun beskriver her, er jo en kompleks sorg. En meget, meget kompleks sorg, som ikke har fundet et sted at lande endnu. Og jeg er helt med på, at vi skal bede vor Herre til hjælp og prøve at omvende, og prøve ligesom at vende hjerterne, men jeg er også ret sikker på, at der skal i den forbindelse her noget ret seriøs handling til. Det hænger jo sammen, bøn er også handling, men en handling, der virkelig kan ses og høres. Og jeg tror, at man skal bevæge sig i den her konflikt ud et sted, hvor man kan give lidt slip på sig selv. Nu spørger personen her også, hvad vi vil sige til det. Jeg tror, der skal findes en form, fordi det, hun oplever, det er jo, at hun har mistet et barn, som så stadigvæk er i live. Og det er jo det, der komplicerer sorgbilledet også, at miste et levende menneske, som stadigvæk er derude. En ting er den sorg over en, der er død, det kan man gå ud fra, men det her, det er jo uafklaret, og det tror jeg også er det, der smerter hende så meget. Jeg synes, det er fornuftigt at prøve at handle sig igennem det, i stedet for at tage imod det antidepressiv, og hun bliver tilbudt fra lægen. Jeg synes også, der må også være depressioner, som kan overvindes ved andet end bare medicinere. Man kan også gå andre veje, supplerende eventuelt. Så jeg synes, de skal finde et sted at stå, et nyt sted at stå, og det kræver, at hun insisterer på, at den datter hun kan mødes. At de må finde en vej, at de må finde en form i det her. Fordi det her, det, som hun beskriver det, så er det jo noget, der hun er vred, og det er noget, der æder hende op. Så der skal tages hul på en eller anden forsoningsproces. Det er meget overbevist om, vil være mit bud på det. Og det kræver, at man bevæger sig fra nogle fastlåse positioner, og man er villig til at gå ud fra sin egen comfort zone, eller sit eget verdensbillede, og simpelthen prøve at mødes på en måde. Og det kræver, at man bringer nogle ofre.
Ligesom den fortabte søn i sin tid kom til den konklusion, at han måtte bevæge sig væk fra...
Han måtte bevæge sig væk fra at leve med de der damer og i synd, og hvad det var for noget at bevæge sig. Altså i lignelsen der, ikke? Der var måske mere nødvendighed, der tvang ham. Men altså, og så vil jeg sige, brug netværk. Altså... Præster har jo tavshedspligt, og nu beskrev du lige, hvordan du har sjælesorgssamtaler. Det er jo ikke dumt at række ud til sin lokale sognepræst og sige, prøv at høre, jeg har den her situation. Jeg er håbløst plaget af sorg. Jeg er et op. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Kender du nogen, der er i samme situation? Fordi så vil jeg gerne give tilladelse til, at du sætter mig sammen med den person. Og så kan man spørge som sognepræst, den person, man så kender, eller ikke kender, men i hvert fald prøve at støve en op og sige, har du mod på at snakke med en menneske, der har det ligesom dig? Altså det tror jeg også, vi skal bruge kirken meget til at se på de her netværksmuligheder, der er, ikke? Fordi der er ikke noget som at mødes med andre i samme situation. Altså det kan være enormt forløsende. Bedsteforældre til børn med autisme, til børnebørn med autisme. Hvad det kan være, der er mange forskellige måder, man kan organisere sig på. Jeg tror virkelig, det kan være forløsende at tale med nogen om det her, som er en lignende situation.
Og hun skriver jo netop, som du er inde på, at hun bærer sorg, og man kan sige, at sjælesorg er noget, som er en del af kirken, af kirkens opgave at håndtere det, og der er sorggrupper i mange kirker og sådan noget. Og så er samtidig sorg jo også blevet en diagnose inden for de seneste år, altså som en mere, kan man sige, medicinsk betegnelse eller klinisk betegnelse. Og der har hun jo fravalgt den, virker det som, i brevet, Chris, og appellerer sig til gengæld til os, og åbner os, synes jeg, for sin egen, kan man sige, nogle meget private ting. Altså det her med, at hun kalder sin svigersøn for kold og teflonagtig, og hun beskriver sin egen datter som en, der har haft det vanskeligt ved at knytte intime relationer, eller nære relationer som barn. Og det er der, hvor vi så, du er inde på, ligesom...
Ja, fordi jeg tror, at der sker noget med os i sproget.
Ja.
Så jeg har også bemærket her, at den måde at beskrive sit eget familieliv på, at det kunne måske blive løsnet op ved at få fokus på også empatien i forhold til datteren. Fordi der er jo en baggrund for, at datteren har brug for den her lange afstand. Datteren kunne jo også bare have slået sig ned i Australien. Der er det jo mange børn, der ikke kan ligesom komme langt nok væk fra deres forældre. og hvad skal man sige, hun vælger dog trods alt at blive i Danmark, så hun er inden for rækkevidde. Men et eller andet bærer hun jo på, som er svært, datteren. Så det med at pludselig at tænke, hov, som mor har jeg en interesse i og empati for mit barn. Måske var der allerede noget, vi så, da hun gik i skole, at datteren, eller... Nu taler jeg også til dig, lytter, altså at din datter har oplevet at være forkert og ikke kunne du ind i venskaber. Det er jo en kæmpe byrde at gå videre med ind i voksenlivet. Så måske er det der en lille sprække ind i det relationelle, at du tager din datters parti. Hold da op, har du så svært, søde datter, at det også en dag er svært at være sammen med din egen mor. Er der noget, jeg kan hjælpe dig med? Kan jeg sige noget til dig? Er der noget i din ungdom og barndom, som vi skal vende tilbage til?
Ja.
Hvor vi slet ikke så, hvor svært du havde det i skolen. Hvor må det have været svært at være dig?
Du var jo selv inde på, at det her med at vokse op og gå fra barn til voksen også er en stor frigørelsesproces, hvor barnet frigør sig fra sine forældre. Og det er klart, i den, per, i den proces, eller i den bevægelse, hvor man, kan man sige, bliver mere og mere uafhængig af sine forældre, og mere og mere afhængig af sådan, venner og klassekammerater osv., kan der, og det tror jeg, det er nok ikke så sjældent, opstå en situation, hvor et ung menneske kan føle sig alene. Og der foreslår du altså, hvad tænker I om det? Altså, Chris her, der har skrevet ind, nævner det jo selv. Ja. Så måske kommer hun selv med en form for, ja, sprække til, en, til et mødested, eller en, et sted, at de kunne mødes om et samtale. Hvad tænker I om det, Kjeld og Adam?
Jamen, hvis det overhovedet er muligt, så gør det. Eller... Og der skal nok være en tredje part med til sådan en samtale. Jeg kan ikke forestille mig, at det ville være godt for de to at sidde selv og tale sammen, uden der var en tredje part, der faciliterede det. Det vil jeg nok anbefale, hvis de ville mødes. Så, for det kan være så svært at høre, hvad den anden siger, når man er så såret, som de må være.
Ja, så vil jeg også sige det med at fortryde. Altså, noget bitterligt. Altså, vi har jo som præster mange samtaler med pårørende til folk, der er døde og skal begraves eller bisættes. Og indimellem er det, der slår mig, at det er, at det, der piner folk mest, det har jo nogle gange været uforsonligheden. Ja. Altså et forfærdeligt kræftforløb eller en voldsom ulykke eller sådan noget, det står på en eller anden måde uden for noget, vi rigtig kan gøre noget ved. Altså, vi kan ikke indimellem gøre noget, og alle siger det samme, og lægerne, og vi er indstillet på det. Men den der uforsonlighed, den der elefant i rummet, eller den der ting, vi aldrig fik vendt, eller netop den datter, som aldrig kom tilbage, og som forblev fortabt for nu at blive billedet der, det kan nogle gange æde folk endnu mere op end kræft. Og det synes jeg er værd at bemærke og tænke over. Altså, det sætter jo også sig selv i forhold til mit ansvar som menneske og som familiemor eller familiefar, hvad det kan være, at der er nogle ting, der er rigtig, rigtig vigtige, og som vi risikerer at forsømme, hvis ikke vi gør et eller andet. Fordi det kan virkelig, virkelig være voldsomt og alt ædende for mennesker at stå i uforsonlighed.
Vi skal også lægge mærke til, at faren i den her fortælling kommer løbende barnet i møde. Så moren skal jo også bevæge sig.
Hun skal løbe det barn i møde.
Ja, det er nemlig det.
Hun skal løbe barnet i møde, ligesom barnet i
det er jo altid det, der man kan sige i en konflikt, hvem skal begynde. Og Dorte Sølle, den store tyske teolog, sagde jo, at det altid er unilateralt. Så den ældste, kunne man jo sige, og det er så her moren, ikke? Det er jeg som forældre, der på en måde skal begynde og give plads til at kunne mødes igen. Men jeg tror, der skal gå noget tid. Altså, overvej den her tanke om, når ja, hun har det jo godt i Aarhus, hvor er det godt, hun ikke bor i Australien. Og lad hende nu få tid til at blive helet med de sår, hun har med sig, tydeligvis fra barndom og ungdom. Og der tror jeg simpelthen ikke, det er forældre, der kan reparere på det. Jeg har sådan en sætning, jeg ofte vender tilbage til, at det, der er gået i stykker i en relation, skal heles i en anden relation. Så derfor tror jeg, at det også er meget rigtigt, Kjeld, det du siger, at der skal en anden, altså moderator til, og du nævner præsten, det kan jeg selvfølgelig kun støtte, Adam, at finde en, som kan være med til at hele og reparere på det, som allerede så ud til at være svært, da din datter var barn og ung.
Hvordan inviterer man til det, hvis man er i den her situation? Og går man bare op til sin præst efter gudstjenesten? Og man...
Jeg bliver ofte bare ringet op. Ja. Jeg kan huske, den første gang, jeg blev det, altså, der var jeg sygehuspræst, og jeg sådan var ved at falde ned af stolen. Der blev det bare ringet og sagt, jeg vil gerne bestille samtaler hos dig. Ja. Og det var sådan meget fremmed udtryk for mig. Men så fik jeg noget skoling i at gå ind i forløb og afslutte forløb. Og det tror jeg, de fleste præster i dag vil være dus med.
Mm. Ja, altså, der er også nogle præster, der har taget en master i konfliktmægling. Så der kunne man jo finde ud af, hvem det er i ens område, og så simpelthen række ud og sige, det er lidt specielt det her. Det kan godt være, det lyder mærkeligt for dig, men jeg har den her situation, og jeg kan læse, at du er ved noget om konfliktmægling. Altså, kan vi bestille dig? Eller? Og der kan jeg love jer for, at den præst, der har siddet og lavet en master og været nede i teorierne og sådan noget, vil juble og sige, selvfølgelig vil jeg stille mig til rådighed for at prøve at få løst det her, så godt jeg nu evner.
Ja. Gode tanker og råd til Chris, som har skrevet ind til jesus@dr.dk, og som altså er mor til, hvad vi kan kalde den fortabte datter. Og vi sender gode tanker tilbage, og tak for spørgsmålet. Næste spørgsmål handler i allerhøjeste grad også om konflikt, men det er sådan i et helt andet perspektiv og ude i den store verden. Det er Hanne, som skriver, hvad vil Jesus sige til de krige, der foregår nu? Og som sagtens kunne have været undgået, hvis lederne havde handlet mere klogt og humant. Jeg tror, han ville sørge dybt over, hvor lidt vi mennesker har lært af ham og hans bud om at elske sin næste som sig selv. Vil Jesus på nogen måde kunne forstå krig? Vita, hvad tænker du?
Jamen, jeg tænker, at jeg er lige kommet tilbage fra en konference, hvor en fredsmægler fra Tchad i Afrika var på som procesmager. Og noget af det, som vi delte med hinanden, det var jo, at de første århundrede, der var det forbudt for de kristne at være i hæren. Og det er først dengang, at kristendommen bliver statsreligion i 300-tallet, at man begynder at finde ud af, at der må også være tilgivelse for soldater. Så man kan sige, at det, som Jesus ville have sagt og allerede siger i bjergprædiken, det er jo, at I har hørt, at der står skrevet øje for øje og tand for tand, altså sådan et hævn- og gengældelsesmotiv i det gamle testamente. Men jeg siger jer, hvis der er en, der slår dig på din kind, så vend den anden kind til, eller du skal endnu ikke kun elske din næste, du skal også elske din fjende. Så det er jo et meget sådan revolutionært budskab, som Jesus kommer med. Men jeg kunne godt tænke mig i dag og sådan og fokusere lidt på den konflikt, som Gaza-konflikten er.
Fordi, lad os vende tilbage til det, for der men spændende tanker allerede her.
Ja.
Adam, du er i øjeblikket under uddannelse til feltpræst.
Ja.
Så jeg tænker, at du har nogle sådan meget konkrete holdninger til det her spørgsmål, om der findes en retfærdig krig, om den kan sanktioneres, så at sige, via religion.
Altså, nu lægger jeg mærke til det her med, at hvis lederne havde handlet mere klogt og humant, som der bliver spurgt, jeg vil egentlig hellere starte der og sige, det gør mennesker ikke. Altså, så kan du kalde dem ledere, så kan du stammehøvdinger eller politikere. Vi er under synd, vi gør ting forkert. Punktum. Altså, det medfører så nogle kampe, og dem må vi så indgå i, og så må vi håbe, vi vinder dem. Og før en fodboldkamp, så sidder alle på hver side af stadion og beder til Gud om, at den bedste må vinde, og så er det jo som regel sådan. Altså, der er kampe, og jeg køber ikke den der med, at vi kan være mere humane og mere kloge og sådan noget. Altså, der er kampe, og dem går vi ind i. Vi vil helst undgå det, men en gang imellem, så er det nødvendigt, og det må vi så håbe, vi vinder. Altså, så jeg giver ikke så meget for det der verdensbillede med, at vi skal kunne at vi skal kunne undgå det, fordi der er kampe alle steder. Ja. Og nu, så kan vi vende tilbage til det med, at jeg vil uddanne mig til feltpræst, og det forklarer jeg for et par programmer siden, om hvad det helt præcis er, den uddannelse består i, og der er noget praktisk træning og ting og sager, sådan, men man er hele vejen igennem, at man er præst. Ja. Det er det, der er det afgørende. Men man er så præst på nogle betingelser. Nu er jeg specifikt ved at uddanne mig til feltpræst, så det er i herresammenhæng i herren. Og der er man jo så med som præst sammen med de mennesker, det er jo så soldater, der er udsendt som regel. Det er der, de har været brugt meget de seneste 20 år, ikke? I udsendelserne til de engagementer, der er i internationale operationer. Og der er man jo med på sidelinjen, og der skal man jo også tale ind i den kamp, der er, altså i krig. Og der må man jo forholde sig alvorligt til det. Man kan jo ikke gå ned og sige, det, nu skal alle nedlægge våbne så, og løbe rundt i sin præstekjole et andet sted i en ørken og sige det. Så bliver du bare skudt. Så man må operere på nogle betingelser, på nogle fælles vedtagende betingelser, som er, at man er der som præst først og fremmest. Det vil sige, man er der som sjælesørger, som forkynder, som underviser. Man er ikke i krig med våben på den måde. Man er i krig med et evangelium til folk, til opbyggelse og trøst, også når det værste sker. Man er der ikke for at bilene til et andet vanvittigt. Det er slet ikke meningen, så man misforstår det, hvis man tror, man skal være Rambo eller sådan noget.
Ja. Men jeg har alligevel lyst til at sige, Adam, som sådan et kritisk kulturkorrektiv, det er jo, at hvem er det, der tjener på krig? Det er jo våbenindustrien. Og man kan sige, at der er et langt spring fra, altså den samme præmis har jeg som dig, at konflikt, det er det stof, livet er lavet af. Så hvis vi ikke vil gå ind i konflikter, får vi slet ikke noget liv. Men vi er langt væk fra slangebøsser og små svær. Vi er virkelig en ret kompliceret våbenindustri, som jo i sig selv er en tyngde.
Men hvis man nu alligevel, altså våbenindustrien, det er også en meget politisk og økonomisk virkelighed.
Ja, det forholder man
lige til. Men der er jo noget principielt på spil, også i de to forskelligheder, I er, synes jeg, udtrykker.
Ja.
Altså bjergprædiken, som er sådan en idealtilstand, som de fleste af os mennesker måske vil have svært ved at efterleve, altså vende din anden kendt til og elske din fjende. Og så et blik på, kan man sige, tilværelsen eller vores samfund, som det er præget af nogle konflikter, som er uundgåelige, og som vi bliver nødt til at engagere os i. Det hedder også et engagement på militærsprog. Og så lad os vende tilbage til det, eller rettere, lad os først lige adressere vores tredje mand her, Kjeld.
Kjeld, kom med de forløsende ord.
Jamen, nu får vi se, om jeg kan. Altså først vil jeg sige, hvis vi breder det lidt ud og stiller spørgsmål, altså det at bruge vold, altså tage våben i hånd, er det overhovedet legitimt,
ja,
ud fra et kristent perspektiv, bredt forstand, så vil jeg skille mellem et absolut perspektiv og et relativt. Absolut set, så er det ikke. Absolut set, så er det gamle testament allerede fyldt med profetier om, at når Guds rige kommer, så skal lammet ligge sammen med løven, og svær skal smides om til blåjern. Det er den store vision i Bibelen. Det er et fredsrige.
Mm.
Og det ideal er meget stærkt, ikke mindst i bjergprædiken. Så vil jeg sige, i et relativt perspektiv, altså hvor vi endnu venter på, at Guds rige kommer fuldt ud, så at sige, der er der en reduceret, men dog legitim brug af vold, vil jeg sige. Som vi også finder i nyheden, at Paulus for eksempel i Romerbrevet kapitel 13 siger, at myndighederne har fået sværet og skal bruge det af hensyn til den svage. Jeg vil sige det på den her måde, at når lytteren spørger til, findes der retfærdig krig, så siger han, nej, jeg tror ikke, der er ret mange krige, der ude på slagmarken opleves som retfærdige. De er mudrede og komplekse, og der sker fejl og alt muligt. Men det er jo motivet, der kan være retfærdigt. Der vil jeg sige, forsvarskrige, som vi ser i Ukraine nu mod Rusland, det er jo en frygtelig krig, men jeg vil da sige, at den er retfærdig på den måde, at de har ret til at forsvare deres suverænitet, når det bliver angrebet. Det synes jeg ikke står i modstrid med at være kristen. Men ofte det der retfærdige krig er blevet misforstået eller misbrugt, og det kan jo også lidt blive undskyldning for at sige, nu går vi ud i en retfærdig krig, man er den retfærdige, men jeg vil sige, det handler om motivet.
Ja, fordi omvendt kan det jo også være vanskeligt for soldater at gå ud i en krig, som ikke er retfærdig, som de ikke mener.
Og det har vi så heldigvis i dag. Vi har jo lovet for krig af samme grund. Vi har folkeret, der siger noget om, hvordan kan man så gå i krig på et folkeretligt grundlag. Men det er jo for... Det er jo det relative perspektiv. Og jeg har lyst til at tage et citat med, for den her problemstilling var fuldstændig på spidsen i folkekirken i 30'erne og under 2. verdenskrig. Og Kai Munk, som var præst i Vedersø og blev slået ihjel af nazisterne i 44, han fik et brev fra Elisabeth Kieler, som var pacifist og havde meget svært ved at forstå, at kristne kunne gå ind i modstandsbevægelsen. Hun var for øvrigt søster til Jørgen Kieler, modstandsmanden. Og så svarer han hende sådan her, brænd al den litteratur, den er så ligegyldig i øjeblikket eller en klods om benet, og lær at bruge et maskingevær. Det er Kristi mening, at man skal hjælpe enker og faderløse, og det kan man et andet gøre ved at skyde røver, som vil overfalde dem. Derimod er det ikke kristendom at lade andre tage forsvarskamp og kval på sig, og selv sidde og gå op i nirvana. Det er opium og lastefuldhed. Bliv nu et kristen menneske og lær at slå ihjel i Jesu navn.
Wow.
Det var jo vildt provokerende.
Ja, det er det også for os.
Ja, men jeg synes, den er god at tage frem, fordi når ting er eksistentielt på spil, vi kan nemt have en afstand til det, så synes jeg, at det er interessant at se, det dilemma var så tæt på dem. Så vidt jeg ved, så forblev Elisabeth Kieler. Hun ville ikke tage våben, hun blev også, altså, hun arbejdede som sygeplejerske for flygtninge efter krigen, for tyske flygtninge. Men det andet var, at det er et kæmpe paradoks med Kai Munk, fordi at, han ville jo ikke selv gribe til våben.
Nej.
Altså, men det, fordi det er ikke en ny problemstilling, og den kan blive eksistentiel der, hvor at jeg skal forsvare min næste. Så hvis vi tager for eksempel det at vende den venstre kind til, så når Jesus siger det i bjergprædiken, så forstår jeg det som om, jeg skal ikke bruge vold for at forsvare mig selv, men hvis min næste bliver overfaldet, så skal jeg ikke på næstens vegne vende den venstre kind til. Det mener jeg er en misforståelse af Jesu ord. Det er på egen vej. Det er mig selv, der giver afkald på at forsvare mig. Men jeg kan ikke gøre det på min næstes vegne. Min børns vegne, min kones vegne. Det er min tolkning.
Super interessant. Adam?
Ja. Jeg mindes bare, at jeg her i foråret har været i Mindelunden i Hellerup, som er et sted, der ligger som et mindesmærke over netop dem, du nævner der. Ikke pacifisterne, men dem, der netop greb til våben imod en ond overmagt, og som faldt i forsøget på at kæmpe mod tyskerne. Og der var helt proppet med mennesker, som var mødt frem, selvom det er 79 år siden, at Danmark blev befriet, men som stadig var mødt frem i respekt, og måske også en slags påmindelse om, at der er noget, vi står sammen om at kæmpe imod en gang imellem. Der er et mørke, der er en ondskab, og den må vi godt stadig stille os op og kalde ved navn. Altså, i stedet for at drukne det hele i sådan en naiv pacifisme, fordi der er vi ikke længere. Jeg er selv født lige efter murens fald, nærmest 9 måneder efter, og indtil jeg så er blevet omkring 30 år, der har været ro og orden og glade dage de fleste steder i det vestlige verden her. Men nu er der andre tider, og der synes jeg bare, sådan tog i Mindelund er en god reminder om, at der også er en fortid, og der er også en fremtid, og det er ikke sikkert, at det kommer til at være lige så stille og roligt. Så absolut i ånden, som du taler om, med idealtilstanden. Der måske også er en mere relativ virkelighed, hvor vi er nødt til at forsvare dem, der ikke kan forsvare sig selv.
Vita, indledningsvis, så var du holdt så bredt bjergbredt. Nu hører vi her, og vi, altså, nu er vi inde på 2. verdenskrig, og noget af det, som kendetegnede Hitler og hans forhold til kristendommen, var jo, at han synes, at Jesus var en svækling.
Mm.
Og at det der med at vende den anden kendt til, det var bare noget, det var bare udtryk for svaghed.
Ja, ja. Og det er jo klart, at han udryddede svagheden.
Ja.
Altså, men jeg tænker også, at vi skal også op til vores egen tid. Det er trods alt længe siden 2. verdenskrig var der. Og noget andet, vi kunne spejle os i, det var jo Sydafrika og den voldelige modstand, som Mandela jo gik i spidsen for i en årrække, og også blev interneret, og jo sad i fængsel i 25 år, og vender ud som den, der tænker, han skal skabe fred. Og Desmond Tutu, som jo blev hans nære ven, ærkebiskoppen, han fokuserede på det her med, jamen en dag kommer freden, og der skal du sidde ved samme bord som dine fjender. Og det er i det perspektiv, jeg synes, vi skal se kristendommen. For det er klart, at der er kampe, og der er også den retfærdige kamp for den undertrykte, som er helt i sporet af også det gamle testamentlige etiske påbud om at være der for den faderløse og enken og den fremmede. Men det her med, at på et eller andet tidspunkt, der sidder du simpelthen i samme rum. Også efter murens fald, altså der var det jo dem, der havde siddet på magten. De blev jo ikke sat i fængsel. De blev omskolet i en vis grad og skulle så lede de nye østeuropæiske lande videre frem. Og det er klart, det er en lang proces. Så sådan noget med forsoning og fred, det er noget, der sker gennem 6-7 generationer. Mm. Og det er derfor, jeg synes, vi skal have den aktuelle konflikt ind. Fordi jeg har venner i Palæstina på Vestbredden, Mitri Rahab, som er en højt skattet også ven til mange i Danmark. Han går ikke ind for vold. Det kunne han have gjort, fordi han ville kunne begejstre folk til det. Han siger, der er en anden vej. Og derfor siger han, at han vil uddanne morgendagens kreative ledere gennem uddannelse. Ikke uddannelse i de hårde fag som ingeniør eller matematik og kemi og sådan noget.
Mm.
Nej, gennem alle de kulturdannende fag som film og kunst og turisme og design.
Det lyder jo fantastisk, men der er jo nu taler du ind i den her Gaza-konflikt, som der i øvrigt også er en lytter, der har spurgt til.
Ja.
Jan fra Malling, som skriver, hvad vil Jesus have sagt til situationen i Gaza lige nu? Og, men det er jo en voldsspiral dernede, som jo ikke kan løses med film og teater.
Jamen det kan det vel. Altså fordi, at det er vel også mindset.
Ja.
Eller det er, hvad skal man sige, det som de politikere, der lige nu har været på besøg på Vestbredden, skriver, eller lader mærke til Pia Olsen Dyhr, der siger, at jeg har besøgt begge sider i den her kamp, men hvor er det også forfærdeligt at se, hvordan at det ikke kun er blevet til repressalier og krig i Gaza, men at bosætterne nu brænder huse ned og skubber endnu flere folk ud af Vestbredden. Så det er virkelig noget, som vi lige nu skal agere på. Og, og jeg synes, den rigtige vej er at støtte de civile organisationer, der findes på Vestbredden. Og der siger Mitri, som vi har lige afholdt en konference på Christiansborg, og lægger vægten på, at vi skal have kvinder med ind i det fredsskabende arbejde. Fordi kvinder har et helt andet blik på, hvordan vi skal sidde der sammen, også med vores fjender en dag omkring det samme bord.
Men det, der er også en hel verden, som står meget rådvild over for den her konflikt, og vi kunne lave altså 10 programmer om det. Vi kommer til at afhandle det ret hurtigt, men altså lad mig lige høre jer begge to, Adam og Kjeld. Hvis først dig, Adam, hvad vil Jesus sige til konflikten i Gaza? Det er det, som vores lytter spørger om.
Jeg tror, Jesus ville frygte for sit liv,
ja,
fordi han var jøde. Og jeg tror, at han, ligesom alle andre, gør dernede i øjeblikket. Jeg tror ikke, der er nogen, der går i seng med ro i maven nogen steder i den region. Så det er mit korte svar. Jeg vil frygte for sit liv. Og der vil jeg så sige, at det korte modsvar kan så være, at vi som kristne måske også kan udbrede det gode budskab om Jesus Kristus, i stedet for at stikke næsen i alle andres anliggende hele tiden. Vi har en ret god sag. Det er verdens største religion, kristendommen. Det er bare at komme i gang.
Det kan jeg kun støtte. Og netop et af hans stærkeste udtryk i saligprisningerne, det er jo særlig af dem, der stifter fred. Så det er jo det fredsbudskab, som vi må prædike.
Kjeld Dahlmann.
Også midt i en konflikt.
Jamen noget af det, jeg rigtig godt kan lide ved det, du siger, Vita, det er, at du løfter det frem, at fjenden altid er et medmenneske også. Og det har vi jo for kristendommen. Det er jo Paulus, som vidt jeg ved, er den første forfatter i antikken, der siger, der definerer et menneskes identitet, ikke på køn og baggrund og race og familie, som vil det normale i Romerriget, men så løfter det op og siger, at der er simpelthen en form, og det er en dyb, og det er også et perspektiv, kristendommen bringer med ind i alle konflikter, at uanset hvor meget fjender vi er, så er det også et menneskeskabt i Guds billede, og der er et kæmpe potentiale i det også, og det er vigtigt at få frem også.
Og Peter fra Chat, som jo lever i en meget anspændt situation i Afrika, med meget vold og også meget vold, indbygget i regimet og så videre. Han havde sådan en særlig formulering, jeg bed mærke i. Han siger, at vores opgave som kristen er at transformere konflikter, men transformere den på den måde, at vi også kan rumme fjenden. Så vi må ikke ekskludere fjenden ud af vores verdensbillede, fordi de er her altså også. Og på en eller anden måde er det jo altså målet i den her pipeline. Det er jo at vi kan komme til at bo som brødre og søstre ved siden af hinanden, uanset hvilken del af verden krigen foregår i.
Det er jo målet, og har været det idealet siden tidernes begyndelse, han har sagt, i hvert fald siden, at Jesus prædikede, og alligevel her 2.000 år efter, så står vi jo i endnu en omgang af krig og ødelæggelse og dyb konflikt. Altså, er det ligesom, må vi bare erkende, at det budskab er et ideal som en utopi?
Det synes jeg faktisk ikke, fordi nu er jeg jo meget præget af at have boet 16 år i Sønderjylland, og jeg synes faktisk, det lykkedes i Sønderjylland. Altså, ja. Prøjserne, eller det vi i dag kalder tyskerne og danskerne, de havde jo hinanden, og da jeg flyttede til Løgumkloster, var det stadigvæk sådan, at man talte om den tyske bager og den danske bager, og man så helst, at højskolefolk købte hos den danske bager. Men det er helt opløst nu. Så det tager 4-5 generationer at overvinde så meget had og modsætning, som krig skaber. Men det kan lade sig gøre, og ved hvad, at man skal bruge. Og det vil jeg også gerne sige til dig, lytter. Vi skal være parat til at investere i freden. Så vi skal bruge milliarder og milliarder, og
tror du, man kan sammenligne det, der foregik mellem 1864 og 1920 med det, der foregår i Mellemøsten?
Ja, det kan
tror
man
det?
Godt. Ja, det kan man godt. Ja. Ja. Og det taler jeg også med mine venner om. Også for at være med til at dele et håb om, at vi har hadet tyskerne lige så meget, som det havde, jeg ser, begge veje. Ja. Fra palæstinenser til israeler, og fra israeler til palæstinenser.
Jeg spørger kun, fordi jeg tror, at det kommer til at tage lidt flere generationer.
Så skal du prøve at flytte til Sønderjylland.
Hvor... Jeg har været rigtig meget i Sønderjylland.
Har du det?
Ja, ja, ja.
Så har du også hørt alle historierne med alle de bedste forældre, der kom hjem og var traumatiserede.
Jeg har selv oldeforældre, der har været virket dernede.
Ja.
Ja, så jeg kender det udmærket. Ja. Men jeg tror bare, det er to meget usammenlignelige ting, hvis jeg
det,
skal
det,
være
synes jeg. Helt ærlig.
Det, man kan måske i hvert fald... her afslutningsvis, hvis ikke vi skal lande et enigt sted, fordi vi behøver ikke at blive enige. men man kan sige, at det her med, at fred er at skabe, er også sådan et nordisk refrain, der går igen i Kringsæt af fjender, Nordic Griegs fredssang, som mange af os bruger i de her konfliktsituationer. Mange tak til vores lyttere, som skrev ind om krig og om Gaza, og vi håber, at de har fået noget ud af de her tanker og svar. Vi har et sidste spørgsmål tilbage, som er skrevet ind til jesus@dr.dk. Og det er fra den fortvivlede, som skriver, at hun har et problem, som hun vil høre om, hvad Jesus ville have sagt til. Jeg arbejder på en specialskole med handicappede børn og unge. Min kollega er pædagog, men har svært ved at håndtere eleverne. Han holder ikke øje med dem, når han burde. Han sidder ofte og kigger ned i sin mobiltelefon. Det ender med konflikter, selvskadende adfærd eller udadreagerende adfærd hos eleverne. Han formår ikke at skabe kontakt til eleverne, der ofte vælger ham fra. Han har fået en grundig indføring i, hvordan eleverne skal liftes, skiftes og hvordan der skal gives sondemad, men han kan stadig ikke finde ud af det. Min kollega kommer med mange undskyldninger til, hvorfor det går galt. Han lyver og er svær ved at komme igennem til. Vores samarbejde er mildt sagt problematisk, og vi har svært ved at opretholde en professionel relation til hinanden. Hvordan skal jeg håndtere situationen? Hvad ville Jesus have sagt? Kjeld Danmann. Det er jo et hverdags,
jamen jeg ser,
men alvorligt problem. Ja,
jeg ser to temaer i lytterens spørgsmål her. Det ene er et tema omkring samarbejde mellem kolleger. At vedkommende har jo sådan set en konflikt med en kollega, fordi vedkommende ikke oplever, at kollegaen løser sin opgave professionelt og varetager jobbet godt. Og så er der også et andet anliggende, hvor at hun på vegne af eleverne på skolen, altså dem, der bor der på institutionen, er bekymret for deres ved og vel.
Mm.
Og begge dele er vigtigt, men jeg tror, at Jesus har noget forskelligt at sige til de to ting. I forhold til det med kollegaen, så skal man nok på alle arbejdspladser gå langt for at rumme og prøve at forstå forskellige tilgange i arbejdet, også i sådan arbejde med mennesker, og gå langt af den vej, man kan. Og nogle gange skal man også bære over og tilgive med, at en kollega har en anden tilgang til en opgave. Omvendt vil jeg sige, der hvor hun synes, hun ser ting, der går ud over beboerne, så mener jeg bestemt, at hun skal sige noget. Der skulle hun tage den profetiske røst, kunne man sige. Og der er sådan en dobbelthed omkring Jesus, fordi kærligheden, så Gud er kærlighed, og kærligheden rummer, tilgiver, som vi også hørte det i lignelsen, Jesus fortæller om de to fortabte sønner. Men Jesus siger, at sandheden sætter fri. Og det er også blevet sagt en gang, at sandhed uden kærlighed er hårdt, men kærlighed uden sandhed er grusom. Forstået på den måde, hvis jeg bare tilgiver og giver efter og prøver at acceptere, men ikke sætter ord på det, der skal siges, så kan jeg svigte de elever. Hvis hun faktisk har ret i, at eleverne her bliver det går ud over dem. Når jeg har rejst en del i England, og der har det engelske transportpolice, de har sådan et, der kører i højtalerne hele tiden, at hvis du ser noget, du er overrasket over, så see it, say it, sort it. Altså, og det har jeg sådan tænkt på, altså, det kan man jo benytte til, der hvor man ser noget, der går ud over de her måske sårbare elever, så er man simpelthen nødt til at sige noget. Det tror jeg, Jesus ville gøre.
Ja, altså, det er der, at han ville rette blikket.
Ja.
Det var i hensynet til, kan man sige, de elever. Nu er det her en helt særlig og meget konkret situation, men arbejdsvanskeligheder, relationer mellem kolleger, hensyn netop til andre, er noget, som der bliver talt utrolig meget om de her år.
Ikke mindst i folkekirken.
Ikke mindst i folkekirken, ja. Det er rigtigt. Ja. Arbejdsmiljø. Adam Gaff, hvad tror du, Jesus ville sige til den fortvivlede, som har skrevet ind her?
Jeg tror, han ville sige noget til den medarbejder, som det handler om. Der tror jeg, han ville sige, alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Det er fra verdensdommen i Matteus evangeliet. Det er jo sådan, for at tegne lidt tyk sort streg under det hele. Altså, jeg synes, det er vidnesbyrd om sådan en rimelig seriøs svigt, det her. Og at der er nogen, der ikke har påtaget sig et ansvar for situationen. Og at jeg nok ret hurtigt vil skride til handling, før det enten går galt, vi hører om nogle alvorlige situationer, og så generelt en opfordring til, at man også sætter nogle ret tydelige grænser for, hvordan man skal opføre sig. fordi vi er, hvis man tager folkekirken, et enormt rummeligt sted, men nogle gange så er der også en total fravær af konsekvens og af sådan en lille smule, ikke strenghed, men sådan sige tingene, som de er. Altså, lad nu være med at sidde med din telefon, kammerat. Altså, kom nu, du på arbejde. Altså, vi har en ekstrem høflighedskultur, som nogle gange sådan overmander os og pacificerer os og uduliggør os, så vi ikke engang tør at sige til folk, hey, du på arbejde, altså, vil du fyres, eller hvad? Og når jeg fortæller om folkekirken, hvis vi tager den, til nogle af mine bekendte, der arbejder i det private erhvervsliv, med nogle lidt andre mål og KPI'er og ting og sager, hvad sådan noget hedder, så griner de jo højt, når man fortæller om netop arbejdsmiljø, eller om medarbejdere, der kan være vanskelige at opsige. Så de vil falde ned af stolen, når de hører, altså hvorfor ikke bare fyre personen? Så, det er også fordi, vi skal jo være så næstekærlige, vi skal også være søde, og vi skal jo gå for med et godt eksempel, og så griner de jo bare, ja, det går mere. Det står vi så også på omvendt, det er jo så vores idealisme, ikke? At vi skal prøve at behandle hinanden så ordentligt, vi kan. Men indimellem er der en høflighedskultur, jeg synes også, det har godt kunne være et vidnesbyrd om, at, ja. At man ikke tør at sige undskyld, altså du kommer med undskyldninger, du lyver, du er decideret af undskyldudtrykket uduelig til det der, du er ansat til. Skulle vi ikke lige prøve at sætte os ned og snakke om det her, det er noget for dig?
Vita, er der en høflighedskultur her i landet, som betyder, at sådan et problem her ikke bliver taget ved hornene?
Ja, det synes jeg faktisk, at Adam rammer plet, og måske i overdreven grad i folkekirken. Ja, at, og der skal vi også hele tiden huske på, at Jesus også kunne være skarp. Og netop den pointe, som I alle tre nævner her, at Jesu blik vil jo have været, at der er nogle handicappede iblandt jer. Og det var jo dem, Jesus hele tiden så. Så når alle de raske skubbede de handicappede til side og sagde, nej, det har Jesus ikke tid til sig sagde, så stillede han sig altid på den handicappede side og fik den blinde blev seende, og den lamme kom op og stå. Så det er selvfølgelig det, der er fokus. Men jeg tænker alligevel, der også er noget, der er vigtigt. Det er, at der er noget, der kan klares på kollegaplan. Og så er der noget, lederen skal gribe ind overfor. Og her ser jeg faktisk en kollega, der vil bære for meget ansvar. Jeg tænker, at her er det også vigtigt at gå til lederen og sige, jeg har brug for noget ledelse her. Og det er faktisk noget, det vi diskuterer meget i folkekirken, at det også samtidig er svært for os at råbe ledelsen op og få lederne til at gribe ind over for noget, der skal klares.
Men det kan jo være, at den fortvivlede her, som skriver i en, sådan en note, jeg håber, I kan hjælpe mig, da jeg er i vildrede omkring situationen og gerne vil handle medmenneskeligt.
Ja.
Altså, det kan jo godt være, at den fortvivlede her har svært ved at gå til sin leder, fordi hun føler, at det er sådan en måde at sladre på, eller gå bag om ryggen
det,
på sin
kollega. Det er det ikke. Det synes jeg virkelig ikke, der er, altså, hvad skal man sige, kærlighed uden sandhed, altså som der bliver sagt, det er faktisk ikke kærlighed, det er faktisk manipulation.
Men måske mener hun netop, at det er en omgåelse af sandhed at gå bag om ryggen på sin kollega.
Men jeg vil også sige, at jeg har et andet bud på, hvad der kunne gøres, og det er inspireret af Marshall Rosenberg. Jeg har mødt ham på workshops i Danmark.
Hvem er det nu, det er?
Det er ham, der har skrevet om ikke-voldelig kommunikation. Ah. Og han siger, at det altid handler om at fortælle sin egen historie. Sådan at et sted at møde din kollega var jo at sige, hov, vil du prøve at høre, hvordan det var for mig, dengang jeg var ny? Det lyder, som om det er en ny kollega. Der var de her tre ting, det var virkelig det, der var sværest for mig. Og jeg fik virkelig nogle nederlag. Men det var en gang, hvor jeg var i en situation, hvor at det gik op for mig, hvis jeg greb det an på den og den måde, så løste den vanskelige situation sig op. Så det med at pege på, at en gang var det her også svært for mig, det kunne måske være en stepstone i forhold til at mødes i en form for respekt og også medinddragelse. Og gøre den anden ansvarlig på en vigtig opgave.
Det var da et meget konkret råd fra dig, Vita Andreasen, til den fortvivlede her. Har I et kæld og Adam noget her på falderæbet?
Jeg tror, jeg lige vil omformulere mig. Jeg er ikke sikker på, at det er en høflighedskrise, vi har. Jeg tror måske også, det er en konfliktskyhedskrise. Ja. Og jeg tror måske også, når vi nu snakker rundt om det på den her måde, kan jeg også godt se, at det er måske også, fordi man ikke ønsker at optrappe en konflikt. Og at nogle gange kan man også imødekomme folk ved måske meget blidt ikke optrappe en konflikt, men måske ved at de rette til det venligt og høfligt. Det mener jeg også, at vi er blevet bedt om.
Men også pege på, at noget er svært for en selv, fordi at jeg kender mange socialpædagoger. Og hvis der er nogen, jeg synes, der skal have lønforhøjelse, så er det simpelthen socialpædagogerne. det er så slidsomt dag efter dag at være der på sådan en arbejdsplads. Og det at dele med hinanden, at det er faktisk også det, der presser de her to kolleger, det er jo det hundesvært arbejde, I står overfor.
Der er en hel sektor der, som, som jo heldigvis får lader til at få opbakning også politisk.
Måske en lille Jesus-ting, som jeg har tænkt på, det er jo, at Peter, den her selvretfærdige apostel, disciple, han spørger selvfølgelig Jesus, hvor mange gange skal jeg tilgive min bror? Og er 7 egentlig ikke nok gange? Og så er det, at Jesus sætter det på spidsen, nej, Peter, det er 77 gange, at du skal tilgive din bror. Så det er krævende.
Ikke uendeligt, men en meget stor tilgivelse. Kjeld Dahlmann, en sidste betragtning omkring det her, men jo også omkring det, som har været temaet for vores udsendelse i dag, altså konflikt.
Altså, jeg vil sige, alle sympatiske mennesker har en vis konfliktskyhed, og det er godt nok, og man ønsker ikke at optrappe en konflikt. Men jeg tror også, at der er kommet meget frem i vores samtale i dag, der også viser, hvad prisen er for konflikter, der optrappes alt for voldsomt, fordi man undlod at gøre noget. Efter min mening, undlod Vesten at gøre noget over for bosættelsespolitikken på Vestbredden, som den skulle have gjort, eller undlod at gøre noget over for Putin meget tidligere. Og nu betaler vi en meget høj pris for den undladelse. Så det, jeg synes også, er et vigtigt tema, at konflikter kan sagtens optrappes, ved at man er passiv.
Det er et utroligt vigtigt tema, som har løbet igennem den her udsendelse som en rød tråd. Og der kan man jo sige, at et spændende refræn er Václav Havels De magtesløses magt. Og han var jo faktisk en, der endte med at få held med den strategi, om man vil, og gå fra at være en oppositionspolitiker til lige pludselig at sidde og lede sit land. Vita Andreasen, Adam Garf, Kjeld Dahlmann, mange tak for jeres tanker og refleksioner og svar til de lyttere, som skrev ind til jesus@dr.dk. Det har været meget spændende og peger også fremad til mange nye udsendelser, fordi det her spørgsmål om konflikt og afmagt er jo et, som vi er forpligtet til at blive ved med at interessere os for. Så tak fordi I gjorde det i dag. Mit navn er Christoffer Emil Brun. Producer var Christoffer Heide. Tak fordi du lyttede med, og på genhør.